Gepleýär Azatlyk Radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2015-nji ýylyň 8-nji ýanwary hepdeniň penşenbe güni. Pragadaq studiýada siz bilen men Sehra. Şuň habarlar günelik programmamyzyň esasy bölegünde. Fransada yaralı adamlar satirik jurnalının baş binasına hücum edip 12 adamı öldürdüler.
Cela, journaliste, policier ont été lâchement assassinés.
Birleşen Milletler Uramasının Çağların Hukukları Boyunca Komiteti öňmüzde kepde Türkmensanın Çağların Hukukları Boyunca hasabatına ser edilecektiğini haber veriyor.
Çağı teodasi, çağı prostitutsiyası ve çağı pornografiyası için suda çekmek ve cezalandırmak yali meselelerin gozgalacaktığı.
Türkmenistan'da doların benzinin bahasının yukarılanma neticesinde Aşgabat'ın komersiya dükkanlarının tekçelerine kâbir haritların yitip başlandığı haber verdiler.
Dellarlar satılan haritların yerine en tertiyade haritlar getirmendirler.
Gepleşimde şu beylik mağlumatlar eştirmesi ile şart. Havarlar günlülü programımızın esas bölüğüne geçmeden günün tezelikleri bile tanış olun. Fransuz polisiýasy Parijdäki Charlie Hebdo satirik jurnalynyň binasyna bolan atyşykda azynan 12 adamyň öldürilenini aýdýar. Öldürilenleriň arasynda 2 sany polisiýa ofiseri we 1 jurnalist hem bar. Polisiýa 7-nji ýanwarda Muhammed Peygamberiň karikaturalaryny çap edenligi üçin atylan ençeme haýwatdan soňlanan atyşykda öldürilenlerden başga 10 sany adamyň yaralanandygyny, olaryň käsiniň ýagdaýynyň agyrdygyny hem habar berdi. Hadisanyň bolan ýerine gelen prezident François Hollande jurnalistlere munyň terror aktydygyny aýdyp şeýle diýdi.
Une exceptionnelle barbarie vient d'être commis ici à Paris.
Bu ýerde Parijde adatlygyň ödeni bolan neşiriň garşysyna akla sygmajak wahşyana bir iş amala aşyryldy diýip Fransuz prezidenti François Hollande berledi. Associated Press habar gullugy şaýatlary talgylanyp Parijde 7-nji ýanwarda gurulan hüjüme bir topar ýaraly adamyň gatnaşandygyny habar berýär. 7-nji ýanwarda pravoslav hristianlarynyň millionlarça Rojdestwony, ýagny Isa peýgamberiň dünýä inmegi bilen bagly bayramçylygy bellidi. Russiýanyň liderleri we ençeme ortetler giýjäň ýary geçirilen bayramçylyk ibadatyna gatnaşdylar. Premier-minister Dmitri Medvedew we onuň aýaly Svetlana Moskwanyň baş pravoslav ibadatxanasyna geçirilen bayramçylyk ibadatyna gatnaşdylar. Moskwada geçirilen çäreleri gatnaşmagyň derejine welaýatlardaky Rojdestwo üýşmelenlerine gatnaşan prezident Vladimir Putin ýöneki etler bilen raýdaşlygyny görkezmäge çalyşan ýaly bolup görünýär. Putin Russiýanyň gün ortasyna Voronej regionundaky owa ibadatxanasyna geçirilen Rojdestwo ibadatyna gatnaşdy. Telewizionda Putiniň bayramçylyk ibadatyna gatnaşanlaryň arasynda dron we şem ýakýan portudy görkezildi. Pakistanda yurdun terrorçuluğa qarşı Suudi tarapından ölüm cezasına hökm edilen 2 adam dardan asıllı. Geçen ay Pakistanda ölüm cezasının moratoriyası yani yerine yetirilmesiliği ayrılığını veri dardan asılan tutsakların sanının 9'da yetindiğini anladiyar. Malumatlarda dardan asılan 2 adamın Pakistanda qadağın edilen Laşkeri Canvi adlı İslamçı sövüşçü toporun ağzasıdığı haber verilip oların adam öldürmekte günahlı tapılandığı belleniyar. Gürün gidiyen 2 tutsak 2002 yılda ölüm cezasına hökm edilir. Olar yurdun gün ortasındaki Multan şehrine dardan asıllı. 2014-nji ýylyň 16-njy dekabrında Taliban hereketi Peşawar şehrindäki mektebe hüjüm eden soň Pakistan terrorizm bilen iltişikli jenayetlere girdilen ölüm cezasynyň moratoriýasyny ýagny yerine ýetirilmesizligini aýyrdy. Agdalan hüjümde 142 çağı we 9 muallim helak bolupdy. Yemenin polisiýasy paýtagt Sanadaky polisiýa akademiýasynyň öňünde bombol ulagyň partladylanyny habar berýär. 7-nji ýanwarda edilen bu hüjümde 30 çemesi adam öldü we 50-den gowragy yaralandy. Waka şaýat bolanlaryň we howpsuzlyk çeşmeleriniň berýän maglumatyna görä, kursantlar şäheriň merkezindäki polisiýa akademiýasyna öz ardalaryny tapşyrmak üçin ýygnanan mahaly janynan geçen hüjümçi partladyjy terişdeler yerleşdirilen mini awtobusy partladypdyr. Hinidechenli bu hüjümiň jogapkärçiligini hiç kim özüsine almadı. Arap Yarımadasındaki Al-Qaida hareketi bundan ön amalaşırılan şuna mengdeş hücumların cevapkarçılığını öz üstüne alıptı. Uwasanyň resmileri aýry-aýrylykda edilen 2 hüjümde 7 adamyň şoltanda vilayet kazysynyň öldürilendigini habar berýärler. Polisiýanyň medpuat sözçüsi Hazrat Maşrek Valinyň sözlerine görä 7-nji ýanwarda Jalalabad şäheriniň gündorna edilen hüjümde Lawman vilayetiniň kazysy Muhammed ul Hasan wepat bolupdyr we onuň 2 çağısı yaralanypdyr. Bu wakada bombanyň ýoldan geçip barýan ulugdaky adamlar tarapyndan kazynyň awtoulagyna ýerleşdirilendigi çak edilýär. Polisiýa bu hüjümiň oňat planlaşdyrylandygyny aýdýar. Uansanın demiradığınaqı bağlan velayet politiyatının metbuat vekili Cavet Başarat yol kuruluşunda işleyen 6 adamın öldürülündüğünü hem haber veriyor. Onun sözlerine göre vakada başada bir adam yaralanıptır ve iki tanesi hem yitirim olubdur. Bu iki hücumun cevapkarçılığını hem henide çene hiç kim özü sunanmadı. Kırgızistan ve Tacikistan iki yurdun arasındaki davalı serhedin çayını kesitlemek doğrusuna geçirilecek gepleşikler dövründe Rusya'nın arhivindeki Sovet dövrüne değişli resmi namalardan peydalanırlar. Kırgız hükümetinin serhedin çayını kesitlemek oyuncu işçi toporunun ağdası Kurbanbay İskandarov ödünün 7. yanvarda Adatlık Radyosu'na veren malumatına yakınlı Kırgız resmilerinin Moskva sapar edendiğini ve arhive değişli malumatları getirendiğini məlum etti. Hormatlı dinleyiciler, saatlere kesmeden son haberler ünlü programımızın esası bölümüne geçeceğiz.